шляху, шлях, який веде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Режим, зміни якого вимагає Євромайдан, називають олігархічним. Олігархи вважають його економічною і політичною основою, тому саме до них апелюють активісти Євромайдану, що проводять маніфестації біля офісів та резиденцій українських олігархів в Україні та Європі. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Олігархи в облозі. Чи будуть протести в Європі ефективніші за українські? З вами Марія Щур. Вже майже місяць в Україні та країнах Євросоюзу активісти, прихильники Євромайдану пікетують офіси компаній, банків, об'єкти нерухомості, які належать українським олігархам і представникам чільної влади. Експерти зазначають, що подібні акції змушують олігархів виходити із сутінок і реагувати на те, що діється навколо. А для пересічних українців влада стає персоналізованою. Наскільки дієві подібні акції, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не плюй ЗМІ! Не плюй ЗМІ! Не плюй ЗМІ! Доб'ється від Майдану!
Першим майданівці, так би мовити, вивели сутінок секретаря Ради національної безпеки та оборони України Клюєва, якого підозрюють у причетності до силового розгону мирних демонстрантів на Київському майдані Незалежності у ніч на 30 листопада. І хоча генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Клюєв не причетний до цього, майданівці пікетували маєток Клюєва у Конче Заспі під Києвом, Київський офіс Ради нацбезпеки і помешкання у Відні, яке належить родині Клюєвих. Одна з ініціаторів пікетування маєтків та офісів олігархів і владоможців, журналіст Наталка Соколенко, пояснила Радіо Свобода, що такі акції персоналізують владу. Відтак люди отримують наочну інформацію, хто винний у підтримці влади або ж хто несе відповідальність за злочини, скоєні проти українців.
Завдання пікетування офісів, маєтків, посадовців, олігархів – зробити відповідальність за злочини в Україні персональною. Влада – це конкретні люди. Перший пікет цього, так би мовити, політичного сезону – це пікет маєтку Клюєва. І я думаю, що це справило на нього серйозне враження. Принаймні, так нам говорили люди, які з ним спілкуються. Пікети у інших будинків і офісів, наприклад, біля офісу Ахметова, були теж конкретно його відповідальність. Дальність Ахметова, що він фінансово підтримує режим Януковича в Лондоні. Пікетування ще більше йому дошкуляє. За нашою інформацією, була найнята ним ціла піар-кампанія, яка обходила сусідів і розповідала версію Ахметова, що це означає, ці всі пікети.
Розповіла Соколенко. На її думку, ефективність пікетування офісів і помешкань саме олігархів, які підтримують чинну владу або ж представляють цю владу, полягає насамперед у її персональній дії. Політолог Олександр Солонтай у свою чергу зауважує, що найбільш ефективні пікети, які проводять українці в Європі, адже йдеться про імідж українських олігархів, які здійснюють бізнес в Євросоюзі.
На Заході репутація – це одна з ділових якостей. І на репутації, в тому числі, базується бізнес, який ведуть наші олігархи вже не тільки в Україні, але й за кордоном. І тому наші олігархи дуже чутливі до таких речей, які відбуваються саме за кордоном. Хоча в Україні ці речі теж мають сенс, тому що, по-перше, ми говорили про особистий тиск на родини. По-друге, політик чи олігарх, який намагається зробити вигляд, що нічого не відбувається, уже в цих умовах ніякого робити вигляду не може.
Міркує Солонтай у розмові з Радіо Свобода. За його словами, ефективність пікетування доводить той факт, що найбагатша людина України, донецький бізнесмен Рінат Ахметов, вийшов до місцевих майданівців. Ахметов заявив, що його не лякають фінансові санкції, які проти нього може використати Захід. Натомість для бізнесмена важливо мати змогу жити у своїй країні.
Для мене найбільша санкція – це тоді, коли я не зможу ходити по цій родині, по своїй, по донецькій землі. І не зможу вместе з вами дихати цим
воздухом.
Я патріот нашого краю.
Для чиновників, політиків і багатіїв – пікетування їхніх маєтків і компаній мають радше психологічний і моральний, а не економічний ефект, зазначає економіст Володимир Лановий. На його думку, їм також шкодить громадська ініціатива не вживати продукцію, яку виробляють компанії владоможців або бізнесменів, що їх підтримують.
З економічної точки зору це не має ефекту, а з моральної сторони це дуже впливає, тому що економічні еліти ховаються за брендами, за назвами товарів і так далі. Себе не висувають, а коли їх витягують за вухо, то всім не зовсім зручно. Коли їх висвітлюють прожекторами, кажуть, от Іванов виробляє цей вироб, і він є членом партії регіонів, тоді їм дуже незручно. Це цікавий дуже хід, і суспільна точка зору також. Це говорить про те, що споживачі є не просто споживачами, так би мовити, хавають і все, а і розбираються щодо чого і мають позицію.
Розповів Лановий, Радіо Свобода. Водночас він вважає, що подібні акції зіграють свою важливу роль у майбутньому, змусивши владоможців та олігархів працювати публічно, як це прийнято у демократичному світі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українських олігархів називають відповідальними за становище в Україні загалом і за дії чинної влади, зокрема. Із закликом до санкцій та припинення співпраці з ними їхніх європейських бізнес-партнерів виступили відомі українські журналісти. Але через кілька тижнів кампанії лише один із олігархів, найбагатший український громадянин Ренат Ахметов, є єдиний, хто особисто висловився і звернувся до протестувальників Євромайдану. Він, як і більшість його колег, намагається тримати нейтралітет. Але українські активісти шукають способу тиснути на олігархів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає про намагання вплинути на українських олігархів за кордоном.
Стоп, Янукович! Стоп, Янукович!
Ахметов «Зупини Януковича» – одне з гасел українських демонстрантів у Лондоні.
Ми хочемо до Європи. Олігархи живуть в Європі. Вони так само люди, як і ми. Ми є так само люди, як і вони. Ми хочемо кращого життя. Тому ми до них звертаємося. Ми хочемо, щоб вони нас почули.
Почути ці слова мав насамперед Ренат Ахметов. Демонстранти стояли біля помешкання, придбаного компанією найбагатшого українця за рекордну для британської столиці ціну – понад 220 мільйонів доларів. Українські активісти неодноразово пікетували не лише це помешкання біля Гайд-парку, але й лондонський офіс компанії Ахметова System Capital Management. Професор права з Лондонського університету у Сіті Алан Райлі – один з тих, хто стежить за подіями в Україні. Він каже, що цілком розуміє мотиви протестів у Лондоні.
Я не думаю, що британські коментатори чи пересічні британці назвали б такий спосіб протесту невиправданим. Щоб не казали про Ахметова, він, очевидно, один із найвпливовіших у його країні. І тому дуже легко зрозуміти, чому хтось хоче протестувати чи біля його квартири, чи біля одного з його офісів у Лондоні.
Каже британський політолог, але на другий місяць протестів Євромайдану, як в Україні, так і за її межами, постає питання ефективності різних форм протесту. Що далі? Як демонстрантам досягти втілення своїх гасел, які знайшли такий широкий відгук? Даніель Гамільтон, директор з європейських питань лондонської піар-компанії Bell Pottinger.
Я вважаю, що подібні демонстрації перед офісами та перед приватними помешканнями очевидно дратують тих людей і, напевне, досягають своєї мети, коли йдеться про тих конкретних осіб. Їх це змушує турбуватися за їхню репутацію. Але що стосується ширшого впливу таких акцій, то я би сказав, що їхнє значення обмежене. Погляньте на Лондон, Нью-Йорк чи Берлін. Щодня там відбуваються сотні демонстрацій. Люди виступають під різними гаслами за різні ідеї. Але коли йдеться про приваблення уваги засобів масової інформації, то значно успішнішими у справі тиску на владу є масові рухи.
Вважає фахівець з піар, який, звичайно ж, дивиться на події під своїм професійним кутом. Журналіст інтернетного видання «Українська правда» Сергій Лещенко наголошує, що методи прямого тиску за українськими кордонами можуть бути навіть ефективнішими, ніж багатотисячні демонстрації у Києві.
Мені здається, що протест в Лондоні – це найбільш ефективний спосіб достукатись до Ахметова і змусити діяти партію регіонів більш проєвропейські, оскільки він має вплив на цих людей, прямих вплив. Там є його водії, є керівники його охорони, є його персональні сімейні юристи. Це люди, які зав'язані на нього безпосередньо. Тому Я думаю, що пікет в Лондоні набагато ефективніший, ніж пікет в Києві, насправді, вже такий парадокс.
Окрім пікетів та демонстрацій, тепер деякі представники Євромайдану та активісти у діаспорі закликають до міжнародних санкцій проти наближених до влади українських олігархів та українських посадовців, причетних до порушень прав людини. Які би це могли бути санкції і чи можливі вони взагалі? Наш співрозмовник з компанії Bell Pottinger Даніель Гемільтон працює в галузі, яка допомагає клієнтам розбудовувати репутацію. Він каже, що для українського олігарха позитивна репутація – це одна з найважливіших передумов ведення легітимного бізнесу, особливо, коли йдеться про інвестиції в країнах Європейського Союзу та на Заході загалом.
Ні, просто купити собі репутацію неможливо. У нашій галузі ми маємо справу з подачею фактів. Коли ми працюємо з такою країною, як Україна, про яку на Заході знають дуже мало, або мають про неї помилкові уявлення, і це стосується багатьох інших країн, які стали незалежними від Радянського Союзу, то досить часто представники таких країн заплямовані, наприклад, уявленнями про те, хто такі олігархи. А такі компанії, як наша, пропонують послуги, можна сказати, перекладу, щоб краще і у позитивному світлі показати те добре, що роблять такі люди. Доброчинність, наприклад.
Саме так, доброчинність українських олігархів може мати цілком прагматичні цілі. Репутація підприємця, який дбає за соціальну відповідальність, веде свій бізнес прозоро, платить податки, цілком може сприяти у конкретних справах проштовхування інтересів компанії на міжнародному ринку. Чи захоче бізнесмен, щоб його вважали пов'язаним з антидемократичним та корумпованим режимом? Це питання лунає майже риторично. Окрім закликів, демонстрацій та інших способів тиску на репутаційні аспекти українських олігархів, зараз є приклади більш жорстких дій проти представників критикованих режимів. Сполучені Штати вже тепер не впускають на свою територію кількох українських олігархів. Також є приклад так званого «списку Магнітського». Переліку осіб з владних кіл Росії, яких вважають причетними до сумнозвісної смерті у в'язниці російського адвоката Сергія Магнітського. Тим особам заборонено не лише в'їзд у США, але й будь-які фінансові операції на американській території. Колишній кореспондент газети «Guardian» у Москві Люк Гардінг вважає, що заборона на візи може бути одним з найефективніших прикладів санкцій щодо пострадянських олігархів та посадовців.
Цього бояться. Одна справа – мати можливість поїхати у відпустку в Сочі, а зовсім інша – можливість кататися на лижах у Куршевелі у Франції чи возити дружину на закупи в Лондон або у Нью-Йорк. Якщо такої можливості не буде, то який сенс у грошах?
Запитує журналіст. Але він також наголошує, що на відміну від Америки, Європа досі не виявляла готовності до подібних санкцій. Українським активістам наразі більш реалістично сподіватися на методи репутаційного та особистого тиску на олігархів. Проте усе залежить також і від подальшого розвитку подій в Україні. Попри поблажливість і неохочість, якщо українська влада й олігархи, які її підтримують, підуть на подальші кроки, що суперечать принципам демократії, законності, то усі згадані у нашій розповіді варіанти будуть розглядатися цілком серйозно, зокрема і на рівні європейських політиків та урядів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Нинішня система влади в Україні створила умови для того, щоб невелика купка людей, яка може диктувати свої правила гри державі, стала казково багатою. Українські олігархи мають не лише економічну владу, на переконання багатьох оглядачів, вони контролюють і політичну, і судову владу в Україні. Саме тому на них вирішили сконцентрувати свою увагу українські громадські активісти. Їх вважають винними у нинішній ситуації в Україні, і від них, на думку громадських активістів, залежить і зміна ситуації на краще. Але чи реалістичні такі очікування? Чи не вимагає громадянське суспільство від олігархів самогубного акту? Про це говоримо зі старшим науковим співробітником Американської Атлантичної Ради Адріаном Каратницьким.
Я думаю, що перш за все олігархи вельми незадоволені поведінкою президента Януковича останніми роками, з цим великим накопиченням його сім'ї і несамовитих капіталів, уникнення конкретних і потрібних реформів, котрі відтягалися з року в рік і переросли в відновлення, я би сказав, напівкризової ситуації. Тому я думаю, що там незадоволення олігархійних середовищ досить серйозне. І ми бачили вияви цього в двох випадках. Один раз було, коли телебачення напередодні парламентських виборів давало багато доступу для опозиційних сил. В другому випадку це було, власне, коли повстав Майдан, і досить активно преса, і об'єктивна преса, телебачення особливо, котра є під власництвом олігархів, висвітлювала ці всі події об'єктивно. Очевидно, вони тепер бачать себе під подвійним тиском. З одної сторони, цією концентрацією і влади, і економічних засобів зі сторони президента Януковича і його сім'ї, з другої сторони, тепер постає громадянське суспільство, міжнародне суспільство теж на них тисне. Але мені здається, що це є конструктивний тиск, бо він вимагає, щоб вони зробили конкретні вибір. А вони тепер ще, я думаю, перепливають, чекають, дивляться на обставини. Я думаю, що, на мою думку, олігархи є готові шукати якийсь компроміс з громадянським суспільством і хотіли би, щоб сам президент знайшов цей компроміс, але вони, мабуть, вичікують, поки це суспільство не покаже і своєї дозрілості, і своєї, я би сказав, і вуличної, і політичної сили.
Українська опозиція зараз викликає багато критики. Вони не пропонують олігархам можливості відійти від цієї влади, що роймають для того, щоб повтікати з того корабля, який зараз тоне, їм потрібен інший корабель, на який вони можуть втекти. Ці вони так само є під тиском і з боку громадянського суспільства, і з боку свого політичного класу. Наскільки вони можуть пропонувати олігархам іти на компроміс? Чи це не сприйметься як зрада інтересів людей, інтересів Майдану?
Я розумію, я би сказав, що очевидно, чим довше ці всі процеси тривають, і там, певно, є ядро людей, котрі вистоюють на Майдані, вони більш радикальні, але я все дивлюся, я би сказав, на пульс цих більш широких мас, котрі виходять раз в тиждень на ці масові заходи. Мені здається, що там дивитись на цей громадський, громадянський сектор Майдану, мені здається, що вони досить зріло і компромісно, і не радикально шукають вихід. Вони говорять про компромісний варіант, де Україна знову переоформлюється в напрям парламентсько-президентської, а не президентської гіперпрезидентської системи. Вони, я думаю, є готові навіть дожити до виборів в березні 2015 року. Вони вимагають відставки певних ключових людей, котрих звинувачують в злочинствах і в застосуванні сили, не лише надмірної, але брутальної сили проти опозиціонерів і протестуючих. Тому мені здається, що там є люди, ті, котрі були, принаймні, формально обрані, чи ті, котрі виявилися лідерами, це, скажімо, що це є Ігор Луценко, чи Володимир В'ятрович, чи інші люди, котрі мають певне реноме, чи навіть ті люди, котрі є формально в цій організації, так як Сушко. Всі вони говорять досить, так би сказав, глуздово, не занадто радикально. І тут, я думаю, вони в якійсь мірі відзеркалюють позиції польської солідарності, коли вони вважали, що це була революція, хоча сама себе стримувала.
Ми не знаємо достеменно, про що велися переговори в Росії, але аналітики говорять про те, що, очевидно, українські олігархи отримали якусь обіцянку від російського керівника, президента Путіна, у тому, як в майбутньому будуть розподілятися українські багатства. Чи, на вашу думку, в цій російській системі українські олігархи будуть настільки гарантовано отримувати свою частку, що вона буде вигіднішою для них, ніж європейська система, в якій вони вже збиралися працювати, і, власне, велика частина з них уже і працює, маючи свої компанії за кордонами України в європейських країнах?
Я думаю, що мало ймовірно, що така розмова могла би відверто відбуватися. На мою думку, основна російська мета є опанувати і знайти притулки в різних стратегічних об'єктах і галузях українського виробництва, в суднобудівництві, в авіаційному сектори, і, очевидно, відносно газово-транспортної системи, яку теж можна вважати стратегічною. І, я думаю, розумію, що біч на віч один на один з Росією буде дуже важко українському приватному сектору захищати свої позиції, особливо в відсутності кредитного ринку, котрий може бути більш диверсифікований, скажімо, домовленостями з Міжнародним валютним фондом, задіянням західних банків.
Про санкції згадує вчорашня резолюція американського сенату. Наскільки серйозно можна говорити про те, що вони реально можуть бути застосовані, і застосовані саме щодо українських олігархів, оскільки вони, частина з них, не посідає якихось державних посад і не може вважатися прямо відповідальною за насильство, яке відбулося на Майдані, за побиття журналістів, за побиття мирних громадян під час мирних акцій протесту?
Я думаю, що є широке розуміння про перелиття інтересів і внутрішнє лобіювання через своїх ставників в парламенті, в раді, в структурах уряду, поміж фінансово-промисловими групами і урядом. Я думаю, що такі аргументи можуть бути переконливими. Це досить суб'єктивно. Підбирання списків не підлягає якомусь виключно об'єктивному способу, і можна залучити імена бізнесменів в такі процеси. Мені здається, що ключове питання відносно санкцій – це є, наскільки буде застосовано брутальне знущання, фізичне знущання над людьми, застосування сили і державними, і цими невідомими бандитськими атаками і на журналістів, і на активістів. Я думаю, держава має право застосовувати певні санкції проти людей, котрі займаються громадським непокором, але мені здається, що вони мусять бути пропорційні до умовного злочину. Якщо це будуть диспропорційні, будуть вважатися політичними репресіями, це може швидко довести до досить широкої кампанії застосування санкцій. І здається, що президент легко важить ці атаки і так далі. Це, що нікого ще не було покарано відносно тих подій 30 листопада, 1-го, 11 грудня. І здається, якщо це не відбудеться, то якщо це буде продовжуватися в такому руслі, то це може дуже погано опинитись і для олігархів, я би сказав, і для української політичної еліти. Тому я думаю, президент мусить встановитися на цьому, і те, що він не шукає якогось компромісного варіанту, я думаю, що це може його загнати в дуже поганий тупик. Наступні місяці покажуть, чи Україна дійсно йде напрямом послідовної цілеспрямовної системи репресій і протидії громадянському суспільстві, чи вона буде в зоні, де тримається рівновага між цими силами, а й шукається якийсь вихід, якийсь компромісний варіант, щоб вже подолати цей період нестабільно.
Дякую, пане Каретницький. Нагадаю, що зі старшим науковим співробітником Американської Атлантичної Ради Адріаном Каретницьким ми говорили про те, чи можуть українські олігархи змінити політичну ситуацію в Україні і за яких умов тиск на них з боку Майдану та з боку Заходу може виявитися успішним. А у понеділок, 13 січня, в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чому Сербії вдалося стати кандидатом на вступ до Європейського Союзу, а чому Україні це не вдалося. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Голосуйте за теми наших наступних передач.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову програму.
Чому Україна зупинила закупівлю реверсного газу? Чим спровоковані скандали в Російській Православній Церкві? Про це та інше слухайте завтра у передачі «Ранкова Свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.